Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Пайғамбарлардың жазбалары, Құдай туралы тарихи және Құдайдың күнәға батқан адамзатты құтқарғаны туралы керемет әңгіме. Басқаша айтқанда, пайғамбарлар жазбалары әділетсіз адамдардың Құдай алдында қалай ақтала алатындары жайлы ізгі хабар. Біздің бүгінгі шолуымыз сенім арқылы ақталған деп аталады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сенімі арқылы ақталған адамдар туралы есіңізде ме? Кез келген әңгіме сияқты, Құдайдың кітабындағы әңгіменің де басы мен соңы бар. Біз соңғы хабарымызда жаратылыстың басталуының алғашқы тарауларына шолу жасаған кезде, адамның өз таңдауын жасап, Құдайдың жауы шайтанның сөзіне ергенін айтқан едік. Адам атаның бір ғана күнәсі оның бүкіл ұрпағын күнәһар етіп, тозаққа апаратын жолға түсірді. Кейбіреулер, адам атаның күнәсі оның жеке басының мәселесі, оның күнәсі бізге әсер етпейді деп, мұны жоққа шығарғысы келеді. Онда бұл адамдардың пайғамбарлардың жазбаларындағы мына сөздерді елемегені. Бұдан шығатын қорытынды мынау: бір адам арқылы дүниеге күнә, ал күнә арқылы өлім келді. Адамдардың бәрі де ажалды болды, өйткені барлығы күнә жасады. Римдіктерге арналған хат, 5-ші тарау, 12-ші аят. Сонымен адам атаның күнәсі оның өзімен ғана тоқтамай, жұқпалы дерт іспетті бүкіл адамзатқа тарап кетті. Адам атаның күнәсінің кесірінен барлық адамдар күнәһар болып туылады. Құдай бізді құтқарудың амалын таппағанда, біз ешқашан мәңгі жазадан құтылмас едік. Құдайдың бізге дайындап қойған құтқарылу жолы ізгі хабар деп аталады. Таураттан оқығанымыздай, Адам ата мен Хауана күнә жасаған күні рақымы зор Құдай тағала жер бетіне пәк қыздан туылатын әділ құтқарушыны жіберемін деп уәде берді. Бұл құтқарушы айқышта өз қасиетті қанын төгіп, адамзаттың күнәсінің құнын өтемек болған. Інжілді зерттеу барысында біз Құдайдың өз жоспарлаған уақытында өз уәдесі бойынша жер бетіне құтқарушыны жіберетінін көрдік. Ал Құдайдың жіберген құтқарушысы кім? Ол әділ де мінсіз Иса Мәсіх. Енді күнә жасаған адам мен бейкүнә Исаның арасындағы айырмашылық жайында Құдай сөзінде не айтылғанын тыңдайық. Римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 17-ден 19-ға дейінгі аяттарда былай делінген. Күнә жасаған бір кісі адам ата арқылы өлім бүкіл адамзатқа билік жүргізіп келеді. Сол сияқты Құдайдың шексіз рақымы мен әділдіктің тегін сыйын қабылдағандар бір кісінің Иса Мәсіхтің арқасында өмірге билік құрады. Сонымен бір кісінің күнәсі бүкіл адамзатқа өлім жазасын алып келсе, өзге бір кісінің әділетті ісі оған сенушілердің бәрін ақтап, мәңгілік өмір сыйлайды. Бір кісінің Құдайға мойынсұнбауы көптеген адамдарды күнәһар етсе, дәл солай басқа бір кісінің Құдайға мойынсұнуы арқылы көптеген адамдар ақталды. Бұл жерде келі жазба біздің адам атада кім екеніміз және Иса Мәсіхте кім екеніміз туралы айтады. Біздің бәріміз де адам атаға ұқсас болып туылдық. Алайда Құдай бізді жанымызбен қайта туылуға, басқаша айтқанда, жоғарыдан қайта туылып, жаңарып, Иса Мәсіхке ұқсас болуға шақырады. Бұл қалай болады? Бұл сенім арқылы ғана жүзеге асады. Егер сіз Иса Мәсіхтің өзіңіздің күнәларыңыздың құнын өтегеніне шын жүрегіңізбен сенсеңіз, Құдай сіздің жүрегіңізді тазартып, сізді өзінің келі рухының құдіретімен жаңартады. Сонда сіз Иса Мәсіхпен тығыз байланыста өмір сүретін жаңа адам болып шыға келесіз. Сосын сіз өзіңіз үшін емес, сіз үшін өліп қайта тірілген Иса үшін өмір сүретін боласыз. Енді Таурат кітабына оралып, шолуымызды ары қарай жалғастырайық. Құдай жер бетіне құтқарушыны жіберу жайлы жоспарын бір ізділікпен орындады. Келі жазбаны хронологиялық ретпен зерттеу барысында біз адамның алғашқы екі ұлы Әбіл мен Қабыл туралы білдік. Әбіл Құдайдың күнәһарлар үшін қанын төгіп құрбан болатын құтқарушысы жайлы уәдесіне сенді. Ал Қабыл бұған сенген жоқ. Құдай Қабылдың жүрегіндегі күнәні әшкерелеп, оны тәубеге келуге шақырды. Бірақ Қабыл бұған ашуланып, інісі Әбілді өлтіріп тастады. Бұдан кейін біз келі жазбадан көпшіліктің Қабылдың жолымен кетіп күнәға батқанын көреміз. Сондықтан Құдай сөзінде Нұх пайғамбардың заманындағы жағдай туралы былай айтылған. Жаратқан ие жер бетінде адамдар жасаған зұлымдықтардың тым зор екенін көрді. Жүрек қалаулары бойынша істегендерінің бәрі де жауыздыққа толы еді. Жаратылыстың басталуы 6-шы тарау 5-ші аят. Құдай жер бетіне топан су жіберіп, адамзатты жойып жібермек болды. Зұлымда жауыз халықтың арасында Құдайдың құтқарушы жайлы уәдесіне сенетін бірақ адам болған. Ол Нұх еді. Құдай Нұхқа оның отбасы мен жануарлар сиятындай үлкен кеме жасауды бұйырды. Нұх кемені 100 жыл бойы салды. Демек Құдай адамзаттың әділетсіз әрекеттеріне тағы 100 жыл шыдады. Бірақ Нұх пен оның отбасындағылардан басқа ешкім Құдайдың сөзіне сенген де жоқ. Тәубеге келіп, теріс жолынан қайтқан да жоқ. Ақыр аяғында өз сөзіне берік Құдай кемеге мінуден бас тартқандардың бәрін топан судың астында қалдырды. Алайда біраз уақыттан кейін Нұхтың ұрпағы да Құдай сөзін біртіндеп ұмыта бастағанын көреміз. Өткені олар да Адам атаның ұрпағы болғандықтан болмыстары күнәлі еді. Ар қарай біз Бабыл мұнарасы туралы оқимыз. Жер бетіндегі күллі адамзат бір орынға жиналып, Құдайға қарсы шығып, өздеріне қала және төбесі көкке жететін зәулім мұнара тұрғызбақ болды. Бірақ жаратқан ие олардың тілдерін шатастырып, адамдарды жер бетіне бытыратып жіберді. Бұдан кейін біз Ибраһим пайғамбар туралы тамаша әңгімені оқыдық. Құдайдың адамзатты күнәнің құлдығынан құтқаруға байланысты жоспарында Ибраһим маңызды орын алады. Ибраһимның әкесі жалған тәңірлерге табынушы, ал Ибраһимның өзі Адам атаның барлық ұрпақтары сияқты күнәһар болған. Алайда біз Құдайдың Ибраһимға аян беріп, әкесінің үйін, елін тастап басқа елге кетуді бұйырғанын көреміз. Құдай Ибраһимнан жаңа халық жасап шығармақ болды. Ал сол халықтан құтқарушы шығуға тиіс болған. Жаратылыстың басталуы кітабының 12-ші тарауында былай айтылған. Жаратқан ие Ибраһимға сөзін арнап былай деп бұйырған еді. Сен еліңді, туған туысқандарыңды және әкеңнің үйін тастап, мен өзіңе көрсететін елге көш. Мен сен арқылы ұлы халық жасаймын. Сені жарылқаймын да, атыңды шығарамын. Менің ақ батам сен арқылы басқаларға да жететін болады. Саған ақ батасын бергендерге мен де ақ батамды беремін. Ал кім сені қарғаса, соны мен де қарғаймын. Сен арқылы мен жер бетіндегі барлық ұлттарды жарылқаймын. Ардақты ағайын, Құдай неліктен Ибраһимға басқа елге көшуді бұйырды? Өткені Құдай ол арқылы ұлы халық жасағысы келді. Не үшін? Сол халықтың арасынан келі жазбаны жазатын пайғамбарлар шығуға тиіс еді. Және сол халық арқылы Құдай жер бетіне құтқарушыны жібермек болды. Сондықтан Құдай Ибраһимға сені жарылқаймын, сен арқылы мен жер бетіндегі барлық ұлттарды жарылқаймын деп уәде берді. Құдай Ибраһимға берген уәдесін орындады ма? Иә, орындады. Ибраһимның жасы 100-ге келгенде оның 90 жастағы әйелі Сара Құдайдың уәдесіне сай Ысқақты туды. Ысқақтың Жақып деген ұлы болды. Жақыптан туған 12 ұл жаңа Исраил халқының негізін құрды. Келі жазбаны оқығандар құтқарушының Исраил халқының арасынан шыққанын біледі. Өйткені Исаның шешесі Мариям және оның өкіл әкесі Жүсіп Ибраһимның ұрпағы болған. Сондықтан Инжил Шарифтің 1-ші аяты Ибраһим атаның ұрпағы Дәуіт патшаның әулетінен шыққан Иса Мәсіхтің ата тегінің шежіресі деп басталады. Матай жазған Ізхабар 1-ші тарау 1-ші аят. Алайда Иса Мәсіх тәндік жағынан Ибраһимның, Ысқақ пен Жақыптың ұрпағы болғанымен, киелі рухани болмысы жағынан көктегі Құдай Тағаланың ұлы, жер бетінде туылып, адам кейпінде келген Құдайдың сөзі. Арабша айтқанда Калимат Алла. Айгылы тау басында өз олының орнына тоқтыны құрбандыққа шалар алдында Ибраимның не айтқаны есіңізде ме? Ол, олым құдай құрбандыққа шалатын қойды өз береді деген. Жаратылыстың басталуы 22-ші тарау 8-ші аят. Ол тоқтыны құрбандыққа шалынғаннан кейін сол тауға жаратқан ие қажеттіңді өзі тауып береді деп ат қойды. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын. Thank you.